Rabbi fayyaa har'aatti waan vaayirasii koronaa sanittimna vaayirasiin koronaa addunyaa waan hedduu wareersuu jira. Amma biyyi hedduu keessatti mumul'achuu jira. Biyyi dhukkub kan itti argan chaayinaa xaaneetiin nami hedduun keessatti dhibi kan dura kaargan kooriyaa kibbaati. Barattoota Itoophiyaa hedduun achi jiran olmaaf bultii isaanii imbaasii Itoophiyaatiin quba wal qabaachisa akkasitti waan koronaa kanallee walitti himneetiin waan jira wal odeeffannaa jedhanii jalannee dubbisa.
Kooriyaa kibbaa magaalaa Daejoon keessa ka jiru Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii yookaan KSIT jedhamu keessatti barataa waggaa 6ffaa kan ta'e Gammachuu Baqqala haala vaayirasii koronaa fi jireenya isaanii kan waliigalaa gaafatame akka jedhe.
Waan dabgaayyootii qofaas hin ture ammas maastarii barachaa jira. Garaagarummaan jireenya irratti fide sodaadha. Duratti yeroo fe'anitti bahanii iddoo fe'an deemuun asitti maal rakkoon qabu ture amma garuu. Akka barattoota yuunivarsiitii mooraa dhaba'uun sodaannaa maaliifi yeroo gadi baane iddoo namni dhibee kanaan qabameetti deemu wayii dhaqna jennee waan sodaannuuf lammaffaa yeroo hundaa maaskii kaawwannee deemuu qabna fuularratti kanaanala duraanii kejuliin boo tokko jijjiiramu baanaan amma garuu sababa dhibee kanaaf yeroo yeroodhaan amma seemisterrii jalqabuudhaaf torban lamatti butamee hojii dhaquun hin barbaachisu manuma keessan ta'aatti hojjedhaa jedhu kana dhagalaa rakkoon inni fide.
Sagantaa barnootaa jechuu keeti.
Sagantaa barnootaas sagantaa hojii. Amma hedduu jijjiirama yeroo yeroodhaan haaluma dhibeensaa ilaalame.
Isin walii keessan wal argitu?
Nuti egaa amma yoonaa wal arguun dhaabne amma yoonaa nu keessattuu jechuun akkuma barattoota mooraa kana jiran kan Itoophiyaa ta'e barattoota mooraa kana jiran warri Kooriyaas namni qabame hin jiru. Kanaafuu amma yoonaa uma baay'ee Sudaan hin jiru wal arguudhaaf garuu ennaa wal agarru iddoo yaadni baay'eetu hin dhaqnu maaskii kaawwannetti deemna. Kanaanis daqiiqaa muraasaan harka keenya ni dhiqannaa alkool saanitaayizarii harka keenya ni qulqulleeffannaa yeroo yeroodhaanii kanadha malee wal arguun akkuma dureeti.
Yuunivarsiitii ati keessa jirtu ijoolleen Itoophiyaa irraa dhaqan baay'eedha.
Gara 40 taana.
Amma 40 keessan achuma jirtu.
Hundumtaa asuma jira namni biyya gallakkisee deema hin jiru amma yoona.
Odeeffannoo waa'ee dhukkuba kanaa eessaa argattu?
Sooshaal miidiyaa gubbaatti feesbuukii irra galnaan gaazexoonni biyya kanaa warra afaan Kooriyaatti warra afaan Ingiliffaa daqiiqaa. Muraasaanii kan namni akkanaa qabameera iddoo akkanaa deemera jedhanii riippoortii godhanii lammaffaa giruuppiiwwan feesbuukii gubbaa jiran giruuppiiwwan meeseenjarii kan haala adda addaatiin uumaman isaan gubbaa irratti namoonni ergaa walii dabarsu. Sadaffaa fakkeenyaaf magaalaa namni keessa jiru keessatti mootummaan namni tokko naa qabamu namni akkasii akkasii qabameera iddoo akkasii guyyaa akkasii tiraanspoortii akkasii fayyadamuudhaan deemera jedheetu haala ergaa. Kan biraan immoo manni barumsaa keenyas weebsaayitii isaa irratti nuutii adda addaa nu baasaa namni akkasii iddoo akkasii deemera jedhee warra afaan Kooriyaan ergaawwan darban gara Ingiliffaatti jijjiiree nu erga. Kanaafuu rakkoon infoormeeshinii asiin jiru namni akkuma dhibameen iddoo deeme maal akka hojjette maal akka tiraanspoortii akka fayyadame infoormeeshinii karaa baay'eetiin nu qaqqaba. Of eeggannuudhaaf namni iddoo sana deemu akka dhaabuuf yookaan immoo inni yoo deemes akka of eeguuf harka isaa akka dafee dafee dhiqatu.
Magaalatti keessa jirtu maal jedhama?
Daejoon jedhama.
Suulirraa fagoodha?
Suulirraa gara kiiloomeetira 120 fagaata.
Egaa magaalaatti jirtu keessa namoonnumti walumaa gala qabaman meeqa jedhamee dubbatama?
Amma yoona ofiishaalii nama 6 qabame garuu daqiiqaa muraasaan dura naannoo cheekuudha namni 8 qabameera oduun jedhu jira. Namni du'e amma yoona hin jiru nu bira.
Guutummaa biyyattiittoo jechuun Kooriyaa kibbaatti qabamaniiru kan jedhaman lakkoofsaan meeqa ga'eera?
Amma gara 2000 dhiyaachaa jira fakkaata gara 1960 waan ta'e ga'eera jedhama. Namni du'e immoo 13 ta'eera. Magaalaa deeguu kan jedhamu tokkotti kan baay'ate. Magaalaa sana keessatti namni gara 78% kan qabame. Turban tokkoon dura keeziin Kooriyaa ture gara 30 dabarree iyyuu turban tokko keessatti amma 2000 kan qaqqabe.
Nyaata eessaa argattu gabaadhaxxanii bibbitattu?
Amma yoonaa baay'ee namni paanik ta'ee nyaanni hin dhabamne. Nuti barattoota waan ta'aniif mooraa keessa kaafeeriyoonni jiru. Kaafeeriyoon namni nyaata heerumaan hojjetu. Kanaafuu nyaata dhaqni kaafeeriyaadhuma nyaanna. Lammaffaa bargar faanchaayizoonni jiru. Saandwiichii faanchaayizoonni jiru. Isaanis namni hojjechaadhuma jiru seeraani. Toronni xiqqoonni kan nyaata salphaa gurguran mooraa keessa hedduu jiru. Isin fayyadamu namni yoonaa mooraan alatti amma yoonaa wanti nyaataan dhabamne.
Amma mana barumsaa daree gaafa dhaxxuusa ta'u kaafeeriyaa yookiin mana nyaataa dhaxxee achi gaafa fayyadamtani fuula keessan haguugdanii deemtu?
Dareen jalqaba jedhameetti ture sammuu kana garuu amma waan babal'achaa jiruuf achi dabarsan waan ta'eef daree deemaa hin jirru. Garuu laaboraatoorii deemuun dirqamadha. Laaboraatoorii innaa deemuu fuula keenyaa haguugganneetti deemna. Kaafeeriyaas innaa deemuu fuula keenyaa haguugganneetti deemna. Nyaachuudhaaf ofirraa baasuu qabna malee eeggachaa jira.
Fuula haguuggachuu yeroo jettu afaaniif funyaan qofa moo akkuma jirutti fuula guutummaa?
Amma yoonaa afaanii fi funyaani.
Maatii keessanii wajjiniin wal quunnamtuu yaaddoo qabu?
Maatiin sirriidha baay'ee yaadda'u miidiyaan yeroo ammaa kana baay'ee odeessaan ta'eef baay'ee vaayirasii kana. Maatiin baay'ee addaa garuu uummanni Kooriyaa amma gara miiliyoona 50 oliiti kan qabame garuu nama 2,000 oliiti. Kanaafuu baay'ee akka yaadda'uu hin qabne sanimaa maatii wajjin na wal quunnamu. Lammaffaa immoo dhibee baay'ees nama jeesoo kan taane mortaaliitii reetiin akkuma addunyaatti yommuu 2% dabarre. Kanaaf dhibee baay'ee yaaddessaa kan taane maatii nama yaadachiisa. Isaan garuu yaadda'uu hin dhiisne malee.
Fixuuf hin jedha yaadisii hafee jira.
Namootuma biyya biraa jiran kan amma nurraa baratanii waan isaan gochuu qaban kan jedhe yaadutti qulqullina isaanii eeggachuudha. Qulqullina jedhamu harka isaanii dafanii dhiqachuu danda'ame iddoo dhibeensi kun ka'aa jirutti kan jiraatu yoo ta'e immoo maaskii fuulatti kaawwachuu naa qufaan innaa attiffatan fuula isaanii kabar gochuu qabu harkaan isaa ta'u yookaan sooftiiwariitiin warqata wayiitiin kanadha kan hin jechuu barbaadu.
Barataa Gammachuu Baqqala deebinaa laatteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomi.
Isinis yaaddiftanii ni gaafachuuf isiniif galatuma.
Kooriyaa kibbaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Shifarraa Shugguxee vaayirasiin koronaa guyyaa guyyaatti babal'ataa dhufuu ibsanii mootummaan biyyattii odeeffannoo ga'aa kennaa waan jiruuf itti gargaaramaa jirraa jedhan. Heddumina lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa hagam akka ta'e mirkaneessuun kan hin danda'amne ta'us barattoota 500 ta'an dabalatee lammiiwwan Itoophiyaa 1,100 ta'antu jira jedhamee amanamaa jedhaniiru. Vaayirasii koronaa kana kan ilaaleen hawaasa Itoophiyaa waliin gama odeeffannoo wal jijjiiruutiin kan gaafataman obbo Shifarraa Shugguxee akka jedhanitti.
Kuduruu yechambara simataa hudhatti nagarnee adarraginoo andeenyaa basiyuu yefeesbuuk gatsaachin laayi hagarituu marrajaa inni talaaleffachuu siraatochin.
Lakkoofsi dabalaa yeroo deemu waan lama goone tokkoffaa karaa gama feesbuukii keenyaan biyyattiinis ta'ee mootummaan odeeffannoo dabarsan jiraattonnii fi barattoonni keenyaa. Akka hordofan goone lammaffaa itti gaafatamtoonni hawaasa Itoophiyaa waan jiranii fi kanneen biyyattii keessa jiraatanii fi barnootarra jiran waliin waltaane hojjannee jedhan. Dhukkubi kun to'annaan ala yoo ta'e lammiiwwan Itoophiyaa Kooriyaa kibbaa keessaa baasuu kan ilaaleen mootummaan Kooriyaa kibbaa sirna tajaajila eegumsa fayyaa jabaa waan qabuuf sadarkaa sana geenya jedhee hin yaaduu jedhan. Haalli itti vaayirasiin koronaa to'annaa ala itti ta'uu hin uumamne taanaan garuu tarkaanfii barbaachisu maranni fudhannaa jedhaniiru. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffattoota keenyaan jaalannee gammadaati nagaatti.